Mēs aicinām atsaukties visu asins grupu donorus, īpaši A rezus pozitīvās, B rezus negatīvās un rezus nūtās rezus negatīvās asins grupas. Tāpat mēs aicinām arī cilvēkus nodot asins Rīgas pirmajā slimnīcā, valsts asins donoru centrā, un mums ir plānot arī vairāk izbraukumi, tādēļ, lai šos asins krājumus papildinātu. Aicinām arī cilvēkus līdzi pie asins nodošanas paņemt pasi, vai persona apliecinošu dokumentu un bankas konta numuru. Un, ja līdz ko situācija būs stabilizējusies, tad mēs atkal tām slimnīcām varēsim izsniegt, kā līdz iepriekš, ko 99%, cik mēs nodrošinājām šo asins krājumus.